Rick from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Fiidnimo Khamiis ah habeen ee Jimcaha soo galayso 29ka bisha Abriil ee sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed oo sheegay in xaaladda Soomaaliya aanay u baahnayn xal military.
Meeshan xal ciidan ma iman karo, waxa la isku hayana waa siyaasad. Siyaasadina waxay u baahan tahay iyadoo sharciga loo fiirinayo in loo helo hab nabadeed oo looga heshiiyo. Waxaanu ka dhasheynaa waa doorashooyinka, marka waa in loo helaa sida ugu wanaagsan oo looga heshii karo doorashooyinka, dalkuna doorasho u geli karo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii bandhiga V O A oo ku saabsan dhaqamadii hore waxa ay ka qabeen xalinta khilaafaadka.
Dunyadu dee way soo jiraysayo wal waxdays qabsadaa uu badnaa jiray. Raggii hore waxay odhan jireen kolkay baanaha u kacayaan, Ilaahow aqoontayda ha igu cadaabin ee xadaynaha iiga tegin bay odhan jiroo runba iyaga ka ahay. Habaarkan imika dhacaynin inuu eexda doonaya ayaa tii ku maahmaahaya halka laga gubtay oo inuu eexda Ilaahayba ka warhayo. Laba murmayna ninkaa kolkay waxaasi ku cadaadaan sidaa unbay u fulaysay.
Qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idinhaynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Dowladda UK ayaa ku baaqday in ammaanka, xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya dartood ay muhiim tahay in la qabto doorashooyin ku dhisan heshiis sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan. War-saxaafadeed ka soo baxay safaaradeeda magaalada Muqdisho ayaa UK sidoo kale ku ammaantay go'aanka ay qaateen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada qaarkood ay ku diideen mudokorosiga hay'adaha dowladda. Waxaan hadda ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo hoggaamiyasha dowlad goboleedyada inay degdeg u wada hadlaan, iyadoo aan shuruud lagu xirin waa inay yimaadaan iyagoo diyaar u ah inay sameeyaan tanaasulaadka laga maarmaanka ah kuna wada xaajoodaan. Niyad wanaag ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda UK ee magaalada Muqdisho. UK ayaa intaasi ku dartay inay aad uga walaacsan tahay in haddii lagu guuldareysto in degdeg loogu dhaqaaqo doorashooyin ay taasi hoggaamin karto amni la'aan weyn oo ka dhacda magaalada Muqdisho iyo meelo kale, taasoo yeelan karta cawaaqib xun oo bini'aadminimo. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ciidamada amniga ee caasimadda inay ka reebtoonaadaan rabshadaha ayna joogteeyaan xasiloonida. Waa muhiim in ciidamada amniga ay dadaaladooda saaraan ka hortagga cadowga guud ee Al-Shabaab, ayna xaqiijiyaan inaysan ka faa'iidaysanin hubanti la'aanta siyaasadeed, ayay tiri UK. Hindiya ayaa qamiistana maanta ah marka la diiwaangelisay kaysaskii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo maalin gudaheed laga diiwaangeliyo guud ahaan caalamka, kadib markii uu xanuunkani 24 saac lasoo dhaafay ku dhacay in ka badan 379,000 qof. Wasaaradda caafimaadka Hindiya ayaa maanta shaacisay in dadka la diiwaangeliyay uu xanuunka COVID-19 ku dhacay saacadihii lasoo dhaafay ay gaareen 379,257 ruux, taasoo ka dhigtay guud ahaan dadka uu haleelay cudurkani gudaha Hindiya in ka badan 18.3 milyan. Khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay 24 saac lasoo dhaafay gaartay 3,645. Guud ahaan dadka Hindiya ugu dhintay COVID-19 ayaa kor u dhaaftay 200,000. Khubarada ayaa ka digaya suurtagalnimada in tirada dhimashada iyo tan dadka uu xanuunkani ku dhacay ay intaasi aad uga badan tahay. Iyadoo faafista cudurka COVID-19 ee Hindiya ay tahay tan ugu badan adduunyada, ayaa haddana wararka laga helayo Hindiya ay sheegayaan in malaayiin qof oo ku nool gobolka West Bengal ay maanta u dareereen wareegga ugu dambeeya ee doorashooyinka baarlamaaniga. Ilaa 8 milyan oo qof ayaa lagu wadaa inay codadkooda ka dhiibtaan in ka badan 11,000 oo xarumood oo la dhigay sanaadiiqda codadka doorashadan ayaa laga cabsii qabaa inay uga sii darto faafista COVID-19 ee dalka Hindiya. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay khudbad laga baahiyay telefishinka ka horjeediyay xubnaha labada aqal ee Kongareeska Mareykanka, khudbaddaas oo ku soo beegay dhammaadka boqolkii maalmood ee ugu horreeyay ee mudaxileedkiisa madaxtinimo. Biden ayaa soo bandhigay qorshe cusub oo ku salaysan maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ugu muhiimsan yihiin xirmooyin lacageed oo uu rabo in lagu maalgeliyo nidaamka waxbarashada, shaqo abuurka iyo daryeelka bulshada. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka codsaday mudanayaasha labada xisbi ee ku jira Kongareeska, gaar ahaan kuwa mucaaradka ee jamhuuriga, inay ku taageeraan meelmarinta xirmooyinka lacageed ee uu rabo in lagu maalgeliyo qorshihiisa horumarineed oo uu ku tilmaamay in Mareykanka ay ka dhacaan halkii jiilba mar. Xirmooyinka lacageed oo guud ahaan gaaraya ilaa iyo $4 trillion ayaa waxaa ku jira lacag dhan $1.8 trillion oo maamulka Biden ku rabo in lagu maalgeliyo mashruuca horumarinta caruurta, qoysaska iyo waxbarashada oo ah mashruuc bishiiba lacago lagu siin doono caruurta ay dhaleen, qoysaska u dakhligooda hooseeyo, iyo in lacag la'aan laga dhigo waxbarashada kolleejyada dowladda. Qorshaha dhaqaale ee horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee madaxweyne Biden ayaa u baahnaan doona in la marsiiyo labada aqal ee senatka iyo aqalka wakiilada oo aqlabiyada aan sidaasi u badnayn ay ku haystaan dimuqraadiga.
aad ayay u mahadsan tahay Aashucuud oo inoo akhrisay warkii caalamka. Halka aad nagala socotaana waa Voice of America, Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta ku soo laabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo sheegay in dagaaladii ka dhacay magaalada ay ahaayeen kuwo laga xumaado, waxaana uu intaasi ku daray in muranka siyaasadeed uusan u baahnayn xal siyaasadeed. Dhinaca kalena, waxaa xalay kulan yeeshay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa kale oo kulanka ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeel. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar.
Kulanka dhex maray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa looga hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa amniga iyo xasiloonida caasimadda Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay ay rabshado ka dhaceen. Kulanka ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii looga wada hadlay.
Ujeedada kulanku waxay ahayd sidii looga wada shaqeyn lahaa in magaalada Muqdisho jawigeeda nabadgelyada la xoojiyo, laga wada shaqeeyo sidii amniga iyo deganaanshaha magaalada gacan looga geysan lahaa, isla markaana looga hortagi lahaa wax kasta oo dhibaato ku ah ama dhibaato u keeni kara xasiloonida caasimada Muqdisho oo aad ogeydeen maalmihii lasoo dhaafay inay rabshada ka dhaceen, iyo sidii dadkii ka barakacay guryahooda ay magaalada ugu soo noqon lahaayeen, fariinta nabaddana loo gaarsiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed. waxaa kaloo laga wada hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa in dalka ay si degdeg ah uga dhacdo doorashadii lagu heshiiyey 17-kii September, isla markaana dhinacyada oo dhan ay xooggooda u mideyn lahaayeen in la ilaaliyo nabadgelyada dalkana ay ka dhacdo doorashadii lagu heshiiyey, dadka Soomaaliyeedna dhammaantood ay u midoobi lahaayeen, gacmahana ay isku qabsan lahaayeen, loogana fogaan lahaa wax kasta oo dib u dhac ku ah amniga iyo xasiloonida dalka. Marka shirkaasi si guul iyo safgarada ayuu ku dhammaaday. Insha Allahu Tacaala wuxuuna hordhac u yahay kulamo wasaaruhu doonayo in qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo bulshada iyo mas-uuliyiinta uu la yeesho, taasoo dhammaanteed ujeedadu ay tahay in laga shaqeeyo laba shay oo ah in laga wada shaqeeyo nabadgelyada waddanka iyo in laga wada shaqeeyo sida dalka ay uga dhici lahayd doorashadii lagu heshiiyey.
Xubnaha mucaaradka ee kulanka ka qayb galay waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qayre, hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur, musharax Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow, iyo sidoo kale xubno kale. Ra-iisul wasaare Roble ayaa maalmahan waday dadaallo ku aadan dejinta xaaladda magaalada Muqdisho oo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u dhexeeyay dowladda iyo mucaaradka ay ka jireen, taasoo keentay in xaafadaha qaar ay ka dhacaan iska hor imaadyo sababay baraka xoogan. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed oo toddobaadyadii lasoo dhaafay dalka ka maqnaa ayaa maanta dib ugu soo laabtay Muqdisho xilli dalka uu ku jiro xaalad siyaasadeed isla markaana magaalada Muqdisho ay ka dhaceen isku horimaadyo hubaysan. Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed iyo guud ahaan sida ay muhiim u tahay in dalka uu aado doorasho waafaqsan heshiiskii 17-kii September isagoo ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka in ay ka laabtaan muddo kordhintii sababtay dhibaatooyinka maanta taagan.
Xalku mar walba waa inuu siyaasi ahaado. Meeshan xal ciidanma imaan karo, waxa la isku hayana waa siyaasad. Siyaasadana waxay u baahan tahay iyadoo sharciga loo fiirinayo in loo helo hab nabadeed oo looga heshiiyo. Waxaanu ka dhasheyna waa doorashooyinka, marka waa in loo helaa sida ugu wanaagsan oo looga heshii karo doorashooyinka, dalkuna doorasho u geli karo. Waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha gobollada. Runtii marxalad adag, mowqif wanaagsan oo sharaf la qaatay. Waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo mowqifkaas. Waxaan aaminsanahay meesha hadda wax joogaan iyo inaysan meeshaan aysan dhaafin inuu sabab weyn ku lahaa. Marka waxaan rabnaa aan ku bogoodinaynaa ama ku dhiirigelinaynaa in arrintaas la sii dardargeliyo, sida ugu dhaqsiyaha badanna magaalada dhibaatada ka jirta sida looga qaadi lahaa, doorashadana loo aadi lahaa laga wada shaqeeyo. Baarlamaanka waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo kordhinta ay sameeyaan waxay kaliftay dad badan inay dhintaan, dad badan ay dhaawacmaan, dad badan ay qaxaan, hanti ay burburto. Marka waxaan rajaynaynaa inay fahmeen wixii laga digaa inay sax ahaayeen. Shalay waa la soo doortay, haddana fursad ay leeyihiin. Laakiin haddii dowladnimada meesha ka baxdo, fursad ma laha. Wixii ammaanada loo dhiibtana waa dhumiyeen. Marka waxaan leenahay mas-uuliyadeena qaata, dalkaanu waa inuu doorasho aado, doorashadana waa in laga heshiiyaa. Doorasho lagu kalsoon yahay, lagu qanci karo, waa inay ahaataa. Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo, maadaama ay Ramadaan tahay, beesha caalamka oo runtii si wanaagsan u garab istaagtay go-aanada wanaagsan marxalada kala duwan soo baxayeen, gaar ahaan kuwa ugu dambeeyey. Waa uga mahad celinaynaa sida shacabka Soomaaliyeed u garab istaageen, siday mar walba diyaar ula ahaayeen wixii karaankooda hiil iyo hoo. Aadan uga mahad celinaynaa Ilaahay subxaana wa tacaalana. Waxaan ka baryaynaa in nabadda oo noo adkeeyo, dowladnimada noo adkeeyo. Soomaaliya maanta dagaal uma baahnay, waxay u baahantahay dowladnimo. Dowladnimaduna waa wax la wada leeyahay, in laga wada shaqeeya loo baahan yahay, la ogolaado in la wada leeyahay.
Kulanka ra-iisul wasaaraha, madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle iyo midowga musharaxiinta ayaa imaanaya xilli talaadadii ra-iisul wasaare Roble uu taageeray go-aankii maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle, kaas oo uga soo horjeesteen muddo kordhintii hay-adaha dowladda federaalka, wuxuuna ku baaqay nabad iyo xasilooni kadib qalalaasihii Muqdisho ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Khudbadiisii ugu horreysay ee uu xalay u jeediyey labada aqal ee Kongareska oo wada jira ayaa madaxweyne Joe Biden wuxuu dadka Mareykanka u soo bandhigay qorshayaashiisa ku salaysan mashaariicda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo shaqo abuurka, kuwaas oo ku kacaya boqolaal bilyan oo dollar. Khudbadii xalay oo ka mid ahayd khudbadaha madaxda Mareykanka u dhaqan ah soo jireen oo ahaa ayaa sababo la xiriira cudurka COVID-19 uga duwanayd khudbadihii hore. Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha V O A da ee aqalka cad, Batsi Wutsukora, waxaana inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Madam Speaker, the President of the United States.
Sababo la xiriiray cudurka safmarka ah ee COVID-19, madashii uu xalay khudbadda ka jeediyey madaxweyne Biden oo ahayd xarunta Kongareska, waxaa xaadir ku ahaa keliya 200 oo qof halkii ay awal caadiyan ka tegi jireen 1,600 oo ruux. Fariintiisii ugu muhiimsanayd ee uu u gudbiyey shacabka Mareykanka waxay ahayd in weli dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Mareykanka ay shaqaynayso.
We're vaccinating the nation. We're creating hundreds of thousands of new jobs. We're delivering real results to people. They can see it, feel it in their own lives.
Waxaanu talaalaynaa qaranka, waxaan abuuraynaa boqolaal kun oo shaqo, waxaan fulinaynaa natiijooyin dhab ah oo ay dadku arki karaan, isla markaana ka dareemi karaan noloshooda. Waxaan furaynaa albaabada fursadda, isla markaana waxaan damaanad qaadaynaa dhexdhexaadnimada iyo cadaaladda.
Biden waxa uu iclaamiyay mashruuc uu aqalka cad ugu magac daray qorshaha qoysaska Mareykanka oo ah mashruuc horumarineed oo ku kacaya ilaa iyo 1.8 trillion oo dollar, kaas oo uu Biden ku rabo inuu ku ballaariyo nidaamka waxbarashada iyo daryeelka caruurta. Qorshahan ayuu rabaa in lacagta ku baxaysa laga qaado shirkadaha waaweyn iyo maalqabeynka Mareykanka, taasoo loo marayo kordhin lagu sameynayo canshuuraha laga qaado dadka hodanka ah oo 100% ah dadka Mareykanka. Intaasi waxaa dheer, lacag dhan 2.3 trillion oo dollar oo lagu maalgelinayo kaabayaasha dhaqaalaha, taas uu madaxweynuhu ku dhawaaqay bishii March.
Qorshaha shaqo abuurka dadka Mareykanka waa naqshadda shaqooyinka lagu dhidido si loo dhiso Amerika.
Khudbaddii Biden waxay ka dambeysay waqtigii ay jeedin jireen madaxweynayaashii isaga ka horreeyay, sababtu ma ahan oo keliya mashquulka ololaha tallaalka oo si xoog leh hadda uga socda Amerika, balse waxaa barbar socday walaac dhinaca amniga ah. 4 bilood oo keliya ayaa laga joogaa markii ay taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ay weerareen xarunta uu Biden xalay ka hadlay ee Kongareska, isagoo markaasi isku dayayay inay hor istaagaan guushii Biden ee doorashada sanadkii hore.
Wuxuu ahaa weerarkii ugu xumaa ee lagu soo qaaday dimuqraadiyaddeenna tan iyo dagaalkii sokeeye.
Hadda Biden ajandayaashiisa waxa uu u gudbinayaa dhammaan shacabka Mareykanka oo ay ku jiraan taageerayaasha Trump. Todd Belt waa agaasimaha barnaamijka maamulka siyaasadda ee jaamacadda George Washington.
He was packaging his policies as patriotic competitiveness. Who could be against that?
Wuxuu siyaasadihiisa u beegayaa hab ku salaysan tartan waddaninimo. Yaa taasi ka hor iman kara? Waxa uu isku lamaaneeyey qorshihiisa kaabayaasha dhaqaalaha iyo kan shaqo abuurista Mareykanka, isaga oo si joogto ah ugu soo celcelinaya shaqo abuurka. Mar kale, yaa taasi ka hor iman kara?
Biden waxa uu soo cusboonaysiiyey baaqiisii sharciga xadaynta hubka. Wuxuu kaloo Kongareska ku buuriyey inay ansixiyaan sharcigiisa soo galootiga. Siyaasaddiisa dibadda, Biden waxa uu xoogga ku saaray soo saarista ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan, khatarta hubka nukleerka ee dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan, iyo dib u riixidda xadgudubyada Ruushka. Waxa uu ka digay Biden in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu jayna u rogayo dalka ugu cawaaqibka badan dunida, laakiin waxa uu sheegay in taasi aysan waxba u dhimi karin dimuqraadiyadda Amerika.
Waxay eegayaan sawirada dadkii weeraray xarunta Capitol Hill. Taasi ayay u qaateen inay caddayn u tahay in gobolku u dhacay dimuqraadiyaddii Mareykanka, laakiin waa ay qaldan yihiin.
Dhinaca kale, xisbiga jamhuuriga ayaa sida caadada ahba markii ay dhammaatay khudbaddii Biden iyagana soo jeediyey khudbad lid ku ah tiim madaxweynaha. Waxaa khudbadda u jeediyey Tim Scott oo ah senatarka keliya ee madow ee ku jira xisbiga jamhuuriga. Senator Scott ayaa hoos u dhigay dadaalka Biden ee la dagaalanka cudurka COVID-19.
Thanks to Operation Warp Speed in the Trump administration, our country is flooded.
Innagoo uga mahadcelinayna hawlgalkii Operation Warp Speed ee maamulkii Trump, dalkeena waxaa ku fatahay talaal waxtar leh oo ammaan ah.
Markii ugu horreysay taariikhda siyaasadda Amerika, laba dumar ah ayaa gadaalka istaagtay xalay madaxweynaha Mareykanka intii uu waday khudbaddiisii labada aqal ee Kongareska. Dumarkaasi ayaa kala ahaa madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo afayaanka aqalka wakiilada Nancy Pelosi.
Maatsalid Nuur Xasan Nuur oo inoo soo koobay warbixintii ay wariyaha VOA da Batsi Widakswara inooga soo diyaarisay khudbaddii qaran ee madaxweyne Joe Biden uu u jeediyey dadweynaha Mareykanka.
Haddaba qodobada uu sida weyn u dul istaagay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden markii uu jeedinayay khudbaddiisa ayaa Haaruun Macruuf wax uu ka wareystay Faisal Deri oo ku sugan Minnesota kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Sida aan la soconno markii uu bilowmay caabuqan COVID-19 ee adduunka ku faafay, Mareykanka hoos u dhac aad u weyn baa ku yimi xagga shaqooyinka. Laakiin waxaad moodaa madaxweynuhu inuu ku nuuxnuuxsaday oo uu yiri boqolkii maalmood ee u horreeyay uu hadda talada hayay inuu abuuray 1,300,000 oo shaqo ah. Laakiin dadka arrinta indhaindheeya waxay ku tilmaameen marka la eego halkii ay taagnayd markuu caabuqan COVID-19 ku bilowmay iyo hadda in weli lala yahay 800,500 oo shaqo oo aynu weli ka hooseyno meeshii aynu joognay. Laakiin waxa cad ee siyaabaha wax u soo hordhigay haddii aysan ka hor imaanin siyaasiyiinta isaga taageersanaya xisbiga jamhuuriga, inkastoo la hubo sida uu rabo inuu wax u qabto inay in badan oo jamhuuriyiintu ka hor imaanayaan, waxa uu xoogga saaray dib u dhiska oo sidaan hore usoo qaatay. Haddii lacag badan lagu bixiyo sida uu tilmaamay 2.3 trillion inuu ku bixiyo dib u dhiska wadooyinka iyo dib u dhiska wadanka, taasi waxay abuureysaa shaqooyin aada u fara badan bay abuureysaa. Sidoo kale wuxuu xoogga saaray inuu lacag aada u fara badan oo 2 trillion ama ku dhow inuu ku bixin doono taabida qoysaska, khaasatan caruurta yaryar, si taasi ay u keento dumar fara badan oo shaqooyinkii ka baxay xilligii caabuqani uu yimi oo ayagu guryaha fadhiya hadda inay shaqooyinkoodii dib ugu noqon karaan. Waxaasoo dhan marka laysku soo duubo waxaad dareemi kartaa ujeedooyinka ama qorshaha uu soo bandhigay inay tahay qorshe geesinimo ku dhisan oo abuuri kara shaqo. Laakiin midda isweydiinta mudane waxay tahay qaar ka mid a xisbigiisu xataa ma ku raaci doonaan lacagtan aadka tirada u badan ee uu soo bandhigay in la kharash gareeyo.
Waayay waxa uu ka hadlay in caruurta faqriga laga saaro, bal wadankan faqriga ka jira iyo caruurta uu ka hadlaya iyo barnaamijka uu doonaya inuu kaga saaro caruurta faqriga ka hadla,
run ahaantii arrintani waa arrin aada iyo aada usoo noqnoqotay. Xisbiga dimuqraadiguna in badan bu wuxuu ku doodayay arrintan in wax laga qabto. Marka aan u fiirsano waxyaabihii uu soo bandhigay, runtii aaday u fiicnayn caruurta keliya maahane, anigu waxaan odhan karaa xataa marka la eego ilaa intay ka gaadhayaan xilliga jaamacadda ayuu wuxuu ku dheeraaday sidii arrimahan wax looga qaban lahaa oo ama ha noqoto lacaga loo qoondeeyo qoyskiiba, ama ha noqoto qaar lagu bixiyo in la hayo caruurta, ama ha noqoto in la fidiyo meelaha waxbarashada oo laga soo bilaabo berikeyga ama intaan ilmuhuba gaadhin fasalka koowaad qarashka lagu bixinayo, ama ha noqoto markay gaaraan xataa jaamacadda 2 sano hore in looga dhigo lacag la-aan oo ay taasina dhinaca waxbarashada ku jirtay. Marka isku soo duubo sidii aan hore u sheegay, arrintan waa arrin geesinimo leh oo haddii uu ku dhaqaaqo keeni karta dadka danyarta oo khaasatan Maraykanka ku nool, ama ha noqoto ayaa waxaa lagu qiyaasaa in malaayiin ka mida aysan helin waxyaabaha ay u baahan yihiin, ama ha noqoto xagga cuntooyinka nafaqada leh ay u baahan yihiin oo iskuulaad ku bixiyaan. Marka isku soo duuba arrintan waa arrin runtii geesinimo leh, laakiin waxaa isweydiin leh arrintan ma hirgeli doontaa mana ku raaci doonaan xisbiga uu ka tirsan yahay haatan madaxweynaha talada haya Joe Biden?
Waayo aynu ka hadalno arrimaha dibadda, maxaa ugu waaweynaa uu soo qaatay
arrimaha dibadda? Run ahaantii waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan odhan karaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ayuu soo ka hadlay oo ay ku jiraan xilligii uu ka hadlayay socdaalka oo uu ku tilmaamay xilligii madaxweynaha uu ahaa ku-xigeenka oo uu yidhi waddamada ay dadkan soo qaxaya ka imanayaan qorshihii ay u sameeyeen inuu ahaa qorshe shaqaynayay, laakiin maamulkii ka horreeyey uu arrintaasi aada ugu riiqday oo uusan waxba ka qaban, inkastoo uusan marna soo hadal qaadin magaca madaxweynihii hore ee Trump. Haddana waxaad mooday inuu dhowr mar arrimihii maamulkii ka horreeyey uu diiradda saaray. Laakiin inkastoo arrintaa la fahanteeda mar ay dad arrimahan indhaindhay ay ka hadlayeen, arrimaha ay markuu madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa arrintaasi wax badan kama aysan bedelin dadka soo galootiga ee soo gelaya dalkan Maraykanka. Waxa uu kaloo ku dheeraaday arrimahan cimilada ama inuu madaxweynihii hore ee Trump uu ka saaray dalka Maraykanku in aysan ka qayb noqonin oo uu rabo inuu dib ugu noqdo, waxaana uu xoogga saaro ereyga ugu muhiimsan ahaa in dhibaatooyinkan jira ee adduunka ka jira aysan dowladi keligeed waxba ka qaban karin, ama ha noqdo caabuqa, ha noqdo ama arrimahan cimilooyinka soo xumaanaya, ha noqdo in wax laga qabto, ama ha noqdo arrimahan lagu tacadiyada in xagga bini aadamka laga gala, ha noqoto in aan dowlad keligeed aysan waxba ka qaban karin oo ay u baahan tahay in adduunku ay iska kaashadaan. Marka taa uu ku nuuxnuuxsaday. Sidoo kale waxaad moodaa inuu diiradda saaray Ruushka oo uu mar uu soo qaatay tusaale uu la hadlay madaxweynaha Ruushka uu leeyahay haddii in ay Ruushku ayagu si toosa u farageliyeen doorashooyinkii dalka Maraykanka, arrimahan cyber attacks-ka loo yaqaano ama in weerar xagga internetka lagu qaado dowladaha kale uu Ruushku qayb ka ahaa, jawaabna ay ka bixiyeen Maraykanku. sidoo kale wuxuu xusay arrimahan in xagga horumarinta sida tiknolojiyada oo uu ku tilmaamay inaysan dhici doonin macnaha dalka Maraykanka in laga xado markuu ka hadlayay ganacsiga in arrimaha gaarka u ah iyo ay ku horumareen xagga tiknolojiyada. Waxa uu kaloo ka hadlay inuu sii joogi doonaan militarigiisa dhinaca meelahan loo u dhow dalka Chinaha, macnaheeduna aysan ahayn inay weerar qaadaan balse ay ilaaliyaan amniga iyo kala dambeynta. Marka isku soo duubo, arrimo badan buu ka hadlay dhinaca arrimaha dibadda, inkastoo ay koobnaayeen oo uusan aada ugu dheeraanin.
Su-aashay ugu dambeysa, xisbiga jamhuurigu sidee bay uga jawaabeen khudbadan?
Run ahaantii xisbiga jamhuurigu si adag ayay u weerareen oo ay uga jawaabeen, iyagoo khaasatan tusaale usoo qaadanayay arrimihiisa ah in wadankani uu yahay wadan cunsuriya oo dadka madowga ah la cunsuradeeyo oo uu ka hor yimid mid kamida senatka Maraykanka oo u hadlayay xisbiga jamhuuriga oo Tim Scott la yidhahdo, oo ah ninka madowga keliya ee aqalka sare ugu jira xisbiga jamhuuriga ee senatka. Sidoo kale dhowr qof oo markiiba ka hadlay oo ay u badnaayeen senataro iyo qaar ka mid a baarlamaanka dalkan Maraykanka ee jamhuuriyiintu ayaa waxay ku tilmaameen arrimihii laga filayay madaxweynaha Joe Biden oo dalka inuu isu soo dhoweeyo khudbadiisu aysan u muuqanin qof diyaar u ah in laisu soo dhowaado oo laga wada hadlo, in kharashaadkan faraha badan ee uu soo dejiyeen ay qeyb ka noqon doonaan in aan laisu soo dhowaanin oo lasii kala fogaado. Sidoo kale waxayba ku eedeeyeen arrimo uusan aada ugu talaxtegin oo ah in uu rabo inuu maxkamadda sare ee dalka Maraykanka usii gogol xaadhanayo inuu ku daro dhowr qof oo kale si ay aqlabiyadda aqalka sare ay maxkamadda sare ee dalka Maraykanka xisbiga dimuqraadiyiinta ula wareegaan. Marka waxaad moodaa isku soo duubo in aysan ku qanacsanayn jamhuuriyiinta in badan oo ka mid a khudbadiisii caawo, laakiin marka aad fiiriso xagga dadka Maraykanka, in ka badan 55% baa soo dhoweeyey una arkay khudbadiisuna ay ahayd mid dhiiri gelinaysa dadkan Maraykanka, mid ku dhisan waaqica, mid loona baahna.
Kaasi wuxuu ahaa Faisal Dari oo u waramayay Haaruun Macruuf.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan dhaqankii hore iyo xalinta khilaafaadka. Waxaa inoo soo jeedinaya Saara Ciile Nuur.
wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno dhaqankii garsoorka ee Soomaalidii hore iyo siday u xallin jireen muranada iyo khilaafaadka bulshada soo kala dhex gala heer kasta oo ay leegyihiin. Muranada siyaasadeed, dagaalada beelaha u dhexeeya, dhulka laysku qabsado, hanti la kala dhaco iyo dad layska dilo waa mushkilado si joogta ugu soo noqnoqda Soomaalida. hase ahaatee, hirgelinta dowladnimada casriga ahi waxay meesha ka saartay nidaamkii garsoorka ee dhaqan ahaan ay Soomaalidu mushkiladahooda ku dhammaysan jireen, iyadoo maxkamadaha iyo xeerarka garsoorka ee haatan jira lagu bedelay. Inkastoo xeerarka maxkamaduhu ku shaqeeyaan badankooda laga soo minguuriyey waddamo shisheeye, Caaqil Saleebaan Sugule oo aad caan uga ah gobolka Sool, isla markaana ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee muddada dheer xukunka iyo garsoorka xaajooyinka murga xalintooda ka qayb galayay, ayaa maru v o eda u waramayay sharaxaad ka bixiyey nidaamka sharciyada ee Soomaalidii hore.
Marka horeba waxaa la samayn jiray sida dastuurka oo kale oo dowladaha oo kale ayaa sharciyo la samayn jiray, hadday daaqa tahay, hadday biyaha tahay, hadday dhaqanka gabdhaha lakala guursado tahay, hadday haddii ilaahaydankeeda leeyahay dhiigga lakala gala tahay, haddii ay tahay haddii ilaahaydankeeda leeyahay nooc ay u dhacdaba, marka horeba waxaa la samayn jiray xeer isaga dhigan oo marka horeba isaga qiyaasan oo dadku haddii ilaahaydankeeda leeyahay isugu soo yimaadaan oo laysla og yahay oo markii horeba dadku uu kala goostay oo arrinkaa goosadkiisa laleeyahay nacani sidaasaynu ku dhaqmaynaa oo dastuurba isagaa oo kale macna dastuur oo kale.
Caaqil Saleebaan waxa kale oo uu sheegay hanaanka ay u gudageli jireen dacwadaha.
Waxaan u eegnaa qofka gardaran waa raadinaa oo khaladka iska leh xogogaal baanu ka raadinaa, markhaanti baanu raadinaa, warar kalaanu baadhnaa. Markay arrintaasu soo aroorto baanu ka gungaadhnaa oo cadaalad baanu ku garniqi jirnay iyo si xishood leh oo la yidhaahdo ha dhowto laaluushna ma qaadan jirin oo mamnuuc bay ka ahayd laaluush, wax laaluush la yidhahda.
Maxay imika isbedelay?
Waa xishoodkii oo yaraaday oo laga tegay dadkii hore xishoodkiisa fogaa samcaddiisa la ilaalin jiray qof weliba samcaddu ilaalin jiray si aan haduu berito dhinto taariikhdiisii looga sheekeeyo oo uusan la yidhaahdo war hebel ma dhimane waa nool yahay oo uu taariikh u yeesho buu doondooni jiray oo ka shaqayn jiray dadka haddeerihina taariikhdii caynka ahayd ma yeelaane waxay sameeyaan qalin wax ku cunbay u badan haddeer.
Caaqil Ibraahin aw Muxamed Riiraash oo isaguna ka mid a madax dhaqameedka gobolka Awdal ee aada ugu xeel dheeraa garsoorka ayaa v o eda uga waramay guurtidii loo soo xulayay inay arrimaha ka garqaadaan iyo siday daacadda uga ahaayeen dacwadaha hor yaalla.
Adduunyadu dee way soo jiraysay oo wax bay isqabsadaa wuu badnaan jiray. Raggii hore waxay odhan jireen kolkay baanaha u kacayaan ilaahow aqoontayda ha igu cadaabin ee xadayna ha iiga tegin bay odhan jiroo runba iyaga ka ahayd. Habaarkan iminka dhacay nin inuu eexda doonaya yaa tii ku maahmaahaya halka laga gubtay oo inuu eexda ilaahayba ka warhayo lama murmayna ninkaa kolkay waxaasi ku cadaadaan sidaa unbay u fulaysay.
Sida uu sheegay Caaqil Salebaan Sugule, waxaa mararka qaar dhici jirtay in gartu murugto oo loo baahdo xaakim ka sii khibrad iyo waayo aragnimo badan guurtida arrinka gacanta ku haysa, sidaasi daraaddeedna deegaano fogfog looga baahan jiray in garyaqaan laga doonto.
10-20-30 baanu sugi jiray ragga garyaqaanka oo la yaqaan oo caanka ah. Haddii kale gartaasu lama ogolayn, gartuna waxay ahayd ilaa markhaantiyaal iyo xeer iyo ladaan baa layska lahaa marka horeba dadku ku dhaqmo oo markii horeba layska samaystay. Taasaa la raadin jiray, haddii ay sax tahayna tiibaa lagu qaadi jiray, haddii ayan sax ahaynna tiibaa laga dayn jiray oo la oran jiray waxba ma jiraano waxba ma idaalihdin. Guddi baanu saari jiray, reeb guddiya oo la yidhaahdo guddidaasu hawsha ah iyadaa ku shaqa leh, waana lagu dhaqmi jiray, waana lagu qanci jiray. Cadaaladduna way wanaagsanayd oo si fiican baa arrinkaas loo geli jiray, markhaantiyaal iyo wax kaskabana waa la saban jiray.
Caaqil Ibraahin aw Muxamed ayaa isaguna ka markhaati kacay in xukunka ugu dambeeya xeel dheerayaal loo doonan jiray.
Wixii la dhameeyo wuu dhammaanayaa, la dhammayn karo, waa geedka u dambeeya ee maxkamadda iminka rafcaanka la yidhaha mabid baa ka dambaysa. Saasaa loo yiqiimay oo ninkaasi intaa hore wixii la gartana waa la garanayay, kolka wixii la garan waana isagaa lala sugay. Raggu sidaasuu haayo cilmi baa jiray dee kolka.
Maxaa lagu xulan jiray qofka garyaqaanka ah ee ay soomaalidu garta u dhiibanayaan? Waa kan Caaqil Salebaan Sugule oo arrintaasi ka hadlaya.
Waa nin aftahana, waa nin indha dheer, waa nin taariikhda wixii soo socda sanannadaa soo socda ka sheekayn kara, waa nin murti leh oo murtidu ku buuxdo oo maskaxdiisu aad iyo aada u murti badan tahay.
Marka xukuumadda xeer ciqaabaadka ah ee dadku beriga lagu fulin jiray maxaa ka mid ahaa?
Geed baa lagu xiri jiray qur-aan shale qaarkood oo la odhan jiray geedka ha ku jiro 24 saacadood, 24 markaasuu cadaadi jiray. Ila waa nin meel walba ka xiran, toobadkeen baana idaaya, wixii aad istiraahdaanna waan ogolah. Awooddaas la saari jiray maamuliye raga hoode mustaxlaho laga dambeeyo oo hadalka uu yidhaahdo aan cidi ka daba noqon oo dhallinyaradu soo yaacdo oo tii sidii ay aqabasho baanu lahaan jiray.
Kasakow garta u dhaxaysa dadka ee mushkiladooda lagu xallin jiray, makhraatiyaal la dhegaysto, goob joogayaal la waraysto, dhaar amaba si kale oo ay ku kala baxaan, garsoorayaashii hore ee soomaalidu waxay sidoo kale ka garqaadi jireen dacwado xoolo la xidhiidha oo aan marag loo haynin iyagoo adeegsanaya xigmadooda. Waa kan Caaqil Ibraahin aw Muxamed oo qisadan ka warbixinaya.
Laba halaad oo laba ninkale leeyihiin baa beri qadmay oo hallaabay, iyagoo dhow oo foolay hallaabeen, buur bay ku dhaleen. Buur kolkay ku dhaleen baa mid neefkeedii dee waraaba cunay, neefkiibay wada ogolaadeen soo hanay. Markay wada ogolaadeen bay dee labadii nin kolkii geeli la helay, tayadaa dhashay iyo tayadaa dhashaa laysku qabsaday, waa la kala bixi waayey. Wax maragahoo dee ogina ma jire, dee sidiibaa jiq baa laysla galay. Dee oday xikaamayaa arrinkii loola tegay oo wuxuu yidhi, war waxaad yeeshaa sidigidaad ma tallowde, sidigidaadka ma tallowde, ma tii afka ka ogolaad mise tii dhashay? Tii afka ka ogolaatay dooxaasi buqdhadaa il goray, dooxaasi ha lagala tallaabo, waa biyo culusoo waxay ku taallaa dibere weyn meesha hoos ka xigta ee halkaasaa layidhi kala tallaabo. Oo dee kolkii nirigtii la qaaday ee dee biyihii lala jiiday tii dhashayna dee way jiidhay, tii kalena qarkaasay ku hadhay. Dee waxaa la yidhi, war dee xasarada ka daa hasha dee neefkeedii wataa tii dhashay raacday, kadaabaliyo sidaasaa lagu kala saaray taasina mid bay ahay
dhaqanka garsoorkii hore ee Soomaalida waxa ka reebanaa eexda laaluushka qaraabakiilka iyo qof jecelaysiga hoggaankii hore ee dhaqanka ayaa sheegay in haatan arrimahaasi ay isbedeleen waa kan aqil saleban
dhaqankii aynka ahaa ama miyiba ha ahaadee imika faruhu ka baxay dadkii siyaasaddu u badan yahay dadkii aynka ahaana wax yar baa ka noola waxaa kama noola ama nin baa ka nool ama laba ka nool ama saddex ama waxa waxa ahayn oo dee ha waa dhintay dadkaasu markaa qarnigii awalba aanu ku sheekaysan jirnay inuu soo baxayo sadanka noocaasa baa maanta taagan
geesta kale xigmadda iyo murtida ayay soomaalidu meelo fogfog ka doonan jireen saa ugu dabaqaan nolol maalmeedkooda waa kan caaqil ibraahim ow muxamed oo ka faalloonaya sida ay ku soo baxday murtida caanka noqotay ee intaanad falin ka fiirso
nin baa yidhi ninkan hebel la yidhaaho ee xikaamiga aan doonanayaa buu yidho wuu socoteeyo dee halkii buu tegay ninka hebel la yidhaaha ma ada ahaa wuu yidhi war adigu waxaan soo doontay buu yidhi dee xigmad baan soo doontay wuu yidhi wuxuu yidhi waxa kale ha kaa maqnaadee intaanad wax falin wax fiiri intaan u qaadu intaanad wax falin nin ou wax fiiri buu yidhi meel dheerna uu ka soo socotay uu iska tegay reerkiisii buu tegay aqalkiisii oo nin hurdu u tegay warankii iyo bullaawihii buu is yidhi ma marisaa haddaba ma kaga xaabtaa mahmaadiibuu xusuustay warankii iyo uu iska tiiriyay gabadhiibuu u yeedhay wuxuu yidhi ninkani muxuu yahay waa walaalkayo socoto dheer soo goleelku ku casheeyey unbuu ku gamay yay tiri halkuu ku casheeyey unbuu ku gamay bay tiri waa intaanad wax falin wax fiiri ka fiirsadii halkaasay dhacdayo haddaanan ilaahay halkaa ii geyn waan dee dhagaroobi lahaa buu yidhi wixiina cishada kolkaan soo qaatayna way ila yarayd ilaahaybana wax uga jeeday buu yidhi bal tilmaanta alla reerkii iigu keenay haddaan kolkii degdegoon xuluuliyo dhagarqabaan noqon lahaa buu horta sidaasay ahay hawluhu way badnaayeen sidaasay ahayd oo ninka ma garanaysa haddii qaryadaa laga waadayay qof baa loo tegi jiro la doonan jiray
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeennii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsanaa nidaamkii iyo garsoorkii soomaalidii hore toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo ramadaan kariim
mahadsanid sahra ciidla nuur oo inoo soo diyaarsay barnaamijkaasi bandhigga v o a
waxaa magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida ethiobiya maanta laga furay bandhig loogu tala galay in dadka ay ka faa'iidaystaan islamarkaana qiimo dhimis loogu samaynayo alaabaha kala duwan ee lagu soo bandhigay carwadaasi taas oo lagu soo beegay bisha barakeysan ee ramadaan maadaama loo diyaar garoobayo ciidda warbixintan waxaa soo diray wariyaheenna magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata
carwo bandhigeedkan oo ay ka soo qayb galeen ganacsatada iyo shirkadaha yaryar ee dalka ayaa lagu daahfuray magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida iyadoo ujeedka carwo bandhigeedkan ay ahayd sidii bulshada ay uga faa'iidaysan lahaayeen iyadoo loo samaynayo qiimo dhimis waxaana loogu talagalay in bulshada ay ka faa'iidaystaan fursadan bisha barakeysan ee rabadaan gaar ahaan xilligan oo loo diyaar garoobaya ciidda iyo sidoo kale in ganacsatada ay kala faa'iidaan khibradaha kala duwan maadaama ay hal goob isugu yimaadeen haddaba daahfurkii kadib carwo bandhigeedkani waxaa warbaahinta la hadashay marwahibe axmed cumar madaxa komishinka shaqo abuurka iyo horumarinta shirkadaha yaryar ee dowlad deegaanka soomaalida iyadoo sheegtay in carwo bandhigeedkani ay muhiim tahay bulshadana ka faa'iidaystaan iibsashada agabka kala duwan ee lagu soo bandhigay
meesha waxaan maanta joognaa carwo bandhigeed baan xadhigga ka jarnay oo lagu qabanayo deegaanka soomaalida taasoo dhammaan ay ka soo qayb galeen bulshooyinta dalka ee ethiopia adisaaba adama iyo meelo kala duwan iyo soomaali guud ahaan iskaashatooyinkii yaryaraa maxay ahaynay shirkadihii yaryaraa ee deegaanka soomaalida shaqo abuurka loo sameeyeyna ay qayb ka yihiin ay ka soo qayb galeen carwo bandhigeedkan waxaan ku soo dhoweynayaa soomaalidu inay meesha ay yimaadaan ay arkaan wixii dalka gudihiisa laga soo saaray wanaagsanaa inay kala ganacsadaan ganacsiguna inuu muhiim yahay uu bulshada bedeli karo in la arko ayaa muhiim ah isla markaana ganacsigu waa shay barakeysan oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam u duceeyey marka in la eego ganacsiga habka loo ganacsado habka wax loo sameeyo khibrad wadaagna laga heli karo meesha inay yimaadaan soomaalidu ay ka wax ka iibsan karaan ayna daawan karaan waxyaabaha muhiimka ee dalka lagu soo saaray iyo gudaha deegaankaba inay eegaan baan yaan leehay
Abdirahman Haji Warfa oo gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsatada dowladdeega Soomaalida isla markaana la hadlay VOA ayaa sheegay in ujeedada ugu muhiimsan ee carruur bandhigeedkani tahay ku soo bandhigida alaabo qiimo jaban waxaana geesta kale ku booriyay ganacsatada deegaanka inay ka dhax muuqdaan carruur bandhigeedka noocyadan oo kala ah
intii aan farxad weyn noo aynaan maanta furno carruur bandhigeed waxaan runtii ku dhiirigelinayaa dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ahi waxaan jeclaanahay inay fahmaan muhiimadda ay leedahay carruurka noocan oo kale ah waxa imanaya kumanaan kun oo qof ayaa soo booqanaya meesha oo imanaya wax ka iibsanaya marka in ay carruurkooda iyo carruurka noocan ina kasoo qayb galaan xataa ka dambeeya oo ay ka noqdaan qayb dahan carruurada carruurka noocan oo kale ee sanadkiiba 4 jeer baa la qabtaa bisha Ramadaanta Ramadaanka soo wala qabtaa ujeedada weyn loo qabtay waxa in lagu soo bandhigo maadaama bir Ramadaan ay tahay in alaabo discount la keeno marka waxa lagu soo bandhigaa waxyaalaha kala duwan oo dhan lagu soo bandhigaa ay ka mid yihiin guriga dharka kemikalka saabuunaha wax ka soo ganacsiya ee lagu soo bandhigaa meesha lagu iibiyo
dhankooda qaar ka mid ah dadka u yimid inay carruur bandhigeedkani wax ka iibsadaan ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin soo dhaweeyeen qorshahani aadama ay yiraahdeen ay ku soo beegantay xilli loo diyaar garoobayo ciida ayna ka heleen goobta alaabo kala duwan oo qiimo dhimis leh
marka hore magacaygu waa Naciima Sharif Xasan waxaan deganahay maamulka magaalada Jigaa gaar ahaan xaafada 12aad horta carwadan iyo suuqa marka saa loo fiiriyo waxyaabo aad iyo aad u badan bay ku kala duwan yihiin tusaale ahaan marka carwada timaado kale waxaad arkaysaa alaabta aad u baahnaydo dhan oo qiimo aad u jaban aad ku qancinaya aadna alaabta u tayelo aadna u qurux badan suuqa ma daatagtid alaabtu maxaa xirbar baa ka jira shaygaad qaad tiraahdo qaali weeyaan marka ma iibsan karaysid lacag ugu yaraada 10 kun soo kasho waxa Alla waxa wadaatin adoo lacagtiina soo dhameeyay waxna aadan soo iibsano faa'iido wixii badhaafad imanaysaa marka carruur waxay kaga duwan tahay carruur bandhigeedkan aad alaabta tayarana way taala aadna u jaban tahay waxyaabo aad u badan oo raadinayay wallahi oo helay oo hadana aad ii qanciyay qiimahoodii oo gatay ayaa jira
Mikael Getajo waa isku dubiridaha hawshan carruur bandhigeedka ee lagu daafuray magaalada Jigjiga waxa uu tilmaamay sida hawshan muhiimka u tahay iyo waxyaabaha ay ku soo bandhigeen ganacsada goobtani
marka magaalada Jigjiga jooga oo make promotion la yiraahdo shirkadahan ba ayaa manager baan u nahay marka arwadan waxaan u talagalay bisha Ramadaan oo dadkii inuu oo qiimaha chevist inuu soo iibsadaan oo ayaan u talagalay marka magaalada kale oo haga kulliladii kale ayaan u yeernay qaarkoodna qaarna degankii ay joogaan faa'iidada waxa weeyaan meesha jidiga waxaan inuu ka helin inuu meel kale ka yimaanaya inuu ka helaan ayaan u talagalnay adana xiriir baan sameynaynaa moqay warshadaha haga ka yimaadina iyo kuwa shaqo abuurka istaagali sameeyaan aan u baahnay
hadaba carruur bandhigeedkan ayaa waxay socon doontaa muddo bil ah waxayna ku soo aadaysaa xilli bisha barakeysan ee Ramadaan ay sii dhamaanayso dadkuna ay u diyaar garoobayaan ciidda ciidul fidriga sidoo kalena dadku ay uga faa'iideysanayaan carruur bandhigeedkani sixir bararka dhanka maciishada ee xilligan jira maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA Jigjiga
magaalada Buurama dadka danyarta ah ayaa kaalmo ka helaya qurbo joogta bishan barakeysan ee Ramadaan xilli xaaladaha nolosha dadkaasi ay saameysay abaaro iyo waliba cudurka COVID-19 warbixintan waxaa inoo soo diray Haashim Sheikh Umar Good
bisha barakeysan ee Ramadaan waqtiyada lagu jiro waxaa inta badan sadaqaad ay ku caawinayaan dadkooda baahan la baxa dad muxsiniin ah kuwaas oo muddooyinkan dambe u badan dad Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha kaalmooyinkan ay ku soo deeqaan qurba joogtaasi waa qaar ay ugu tala galeen dadka danyarta ah ee ku nool magaalooyinka haddaba deeqahaasi qaar la mid ah ayay ururka Anfac Foundation iyagoo ka wakiila qurba joogtaasi maalmahan u qaybinayeen dadka danyarta ah ee ku nool xaafada ka mid ah magaalada Buurama gudoomiyaha ururkaasi Hinda Cadoosh oo ka hadashay ayaa xusay in deeqahaasi ay maalmahan qaybinayeen ay ka timid haweenka qurbaha ku nool ee reer Awdal
12 dhexe Ramadaanta anagoo joogna waxaan u qaybinaynaa walaalo danyar ah raashin ka kooban 100 qoys raashinkaasi oo ay u soo direen walaalo muxsiniin gabadha reer Awdala oo daafaha dunida kala jooga ayaa u soo damqaday walaalahoogaasi oo 4 walaal ka soo siiyay 100 qoys ayaan maanta ku qaybinaynaa waa beeskii labaad ee qaybinaynaa inta Ramadaanta waxaan leenahay walaalaha muxsiniinta ah ciisaaka laakhir walaalo weedika maanta arkaya waxaad noo soo wakiilateen aad soo dirateen in maanta madaxtaane aanu qaybinayno aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin jasaakallaah khayr baan leenahay idinka iyo inta kale ee soo diri doonta ee maanta waqtigi ka dhacay aan ka degdegnay insha Allah idinka marka soo dirtaan sida aad kuwa walaalahayaan maanta ugu qaybinno baan ugu qaybin doonaa
deeqaha noocan oo kale ah waa qaar aan baahida dadkaasi wada qabaan aan gaari karin maadaama muddooyinkan dambe ay soo kordheen xanuunada COVID-19 ay iyo abaaraha kuwaasi oo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Awdal ku keenay xaalad dhaqaale yaraan ah haddana dhalinyarada Anfac Foundation ayaa ugu baaqay dadkooga wax haysta iyo hay'adaha gargaarka inay dadkaasi la soo gaaraan kaalmooyin bani aadanimo
inaanu waxaadna soo gaarsiisaan sida ugu dhaqsaha badan le aanu u qaybino alxamdulillaah maantana ilaahay waa noo suurageliyay kodankii qoys waxaan ka codsanaynaa dadka walaalaha muxsiniinta intan iyo in ka badan maan idinka fadhinaa annagana noogu soo hagaagay inaanu sideeda u qaybino hadduu ilaahay yiraahdo
maanta way bisha tahay 12-kii Ramadaan waxaan joognaa magaalada Bowrama waxaan deeq raashin gaarsiinay 10 qoys oo ay noo soo wakiisheen habla muxsiniin oo reer Awdal ah oo jooga daafaha dunida waxaan leenahay wad maadsantiin ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro yacni maalin wax lala baxo waa maalinta ugu wanaagsaneyd baan leenahay waxaan leeyahay qof kasta oo reer Awdal iyo dhammaan marta Soomaaliyeedba waxaan ka codsanaynaa inay bisha barakeysan ee Ramadaan ay ka faa'iideystaan qof walba uu qofka ugu dhow caawiyo gobol kasta uu joogo magaalo kasta uu joogo waxaan leenahay hal isku naxariisto markaas ilaahay inoo naxariisan
dadka caawimada gaadhay oo iskugu jiray dan yar agooma haysta iyo kuwa aan awoodin inay shaqaystaan oo uu saameeyey xanuunka coronavirus ayaa ka mahadceliyey kaalmooyinka uga imanaya haweenka qurba joogta ee reer Awdal
sidaad noogu keenteen ee noogu soo yeedleteen allahay mii helin cadaabta allahay inaga haya cimrigiina allah raaj ilaah warsaaqadahana bee iyo bariisii nooga
bisha barakeysan ee kheyrka qabta ee Ramadaan aad iyo aad bay noo soo gaadhay maaragtay mucaawinadu annaku agooma haysana aad iyo aad baad u mahadsantihiin abaabulayaasha iyo dadka soo dirayba aad iyo aad baan maaragtay ugu mahadinaynaa khayr allah inas
aad baan nigu ducaynaynaa dadka aad u soo dirteen dad baan weeyey jizaayga allah inaga siiyo tuqayrka allah inagu dar
muddooyinkan dambe waxaa soo kordhaya ururada iyo shakhsiyaadka sida iska wax u qabsada ugu qaadamaya dadka danyarta sidii kaalmooyin loo gaarsiin lahaa isla markaasina la iskaga kaashan lahaa la dagaalanka xanuunka coronavirus Hashim Sheikh Omar Good VOA Borama
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wargeysyada iyo waxa ay qoreen waxaa inoo soo gudbinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaarta la dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan London aynu ku bilownay Falastiin wargeyska The Guardian ee kasoo baxay dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dalka Hindiya oo xaaladda xanuunka COVID-19 nuqulkeeda cusub iyo kii horeba ay faraha ka baxeen tirada u dhimanaysaana ay sii badanayso maalinba maalinta ka dambeysa dowladda Hindiya ayaa magaalada caasimadda ah ee New Delhi ay ku qasabtay inay sameeyso goobo cusub oo meydka lagu aaso iyo meelo lagu gubo meydka dadka aaminsan Hinduuga
arbacada sida uu wargeyskaasi daabacay waxaa la xaqiijiyay in 306,960 qof oo cusub xanuunka laga helay waana tiradii ugu badnayd ee maalin kaliya dad intaasi la'eg xanuunka laga helo adduunka oo dhan 3,293 qof ayaa u xijaabtay xanuunka maalintii ay ugu darnayd tirada guud ee ilaa iyo shalay u dhimatayna waxa ay dhan tahay 201,187 qof magaalada New Delhi ayaa bandow u saaran yahay ilaa iyo toddobaadka dambe laakiin waxaa si xawli ah u sii badanaya dadka u dhimanaya xanuunka talaadadii toddobaadkan 381 qof ayaa u geeriyootay waxaa la la'yahay meelo dadka lagu xabaalo iyo goobo dadka Hinduuga ah lagu gubo iyadoo ay tiradu maalin walba maalinta ka dambeysaahi ay sii badanayso qaraabada dadka dhintay ayaa ugu yaraan 20 saacadood sugaya in meydka loo aaso ama la gubo
magaalada dalhi falastiin ay waxa yaalamay dad badan wadooyinka waxaana lagu daday go'yaal cadcad iyada oo lala yahay xabaalo lagu aaso iyo xaabo lagu gubo dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in tirada ay dowladdu sheegtay in magaalada dalhi iyo guud ahaanba dalka dadka ay sheegeen in ay dhimanayaan xanuunka ay aad uga badan tahay tirada runta ah iyada oo ay dowladdu qarinayso tirada saxda ah. Waxa kale oo jira dad badan oo ku xijaabtay guryahooda oo aan tirada rasmiga ah ee dowladdu soo saarto aan ku jirin. Xarun lagu maamulo meydadka laguba ayaa shaqaale ka mid ahi sheegeen in 25 qof oo shaqaale ahi ay shaqada bilaabaan 6 aroornimo ayna dhammeeyaan 7 fiidnimo welina aanay gubin dhammaan meydadka loo keeno.
Cabdixaafid oo wargeyska The Daily Mirror ee kasoo baxa dalka Britain ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa baarlamaanka Yurub oo ansixiyay heshiiskii ganacsiga ee iyaga iyo Britain 4 bilood kadib markii Ingiriisku uu ka baxay midoogaasi. 666 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka Yurub ayaa u codeeyay inay ansixiyaan heshiiskaasi. 5 ayaa diiday halka 32 xubnoodna aanay imaan baarlamaanka. Inkastoo aanay ansixintani ficil ahaan wax badan bedeli doonin, laakiin waa calaamad muujinaysa in cutubkaasi uu dhamaaday. Ansixintani waxay soo afjaraysaa nidaam socday sanad. Waxaa hadda furmaya qarni cusub oo laakiin la filayo in London iyo Brussels ay ku wada shaqayn doonaan nidaamyo isbedbedeli doona iyo muran joogta ah.
Falastiin ee heshiiska ayaa Britain hore u ansixisay waxaanu sharciyoobay 13-kii bishii December ee sanadkii 2020-ka, laakiin weli waxa socday wada xaajood hoggaamiyeyaasha midowga Yurub. Go'aankan waa ay bogaadiyeen iyada oo madaxweynaha guddida midowga Yurub Ursula von der Leyen ay sheegtay inay si diiran u soo dhaweysay go'aankaas. Waxaanay barteeda Twitterka ku qortay inuu go'aankaasi yahay tallaabo hore loo qaaday oo furaya waayo cusub. Madaxii wada xaajoodka Britain u qaabilsanaa David Frost ayaa isaguna soo dhaweeyey ansixintan. Waxaanu ku baaqay in reer Yurub si saaxiibtinimo leh u wada wajahaan waxyaabaha ku soo kordha iyada oo dal kasta ixtiraamayo xorriyadda iyo dowladnimada waddanka kale.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Turkiga oo 50 million oo tallaalka Sputnik ka iibinaya Ruushka sida ay xaqiijiyeen wasaaradda caafimaadka dalkaasi. Wasaaraddu waxay sheegtay inay ka shaqeynayaan isticmaalka tallaalkaasi oo si degdega loo bilaabayo. Tallaalkaasi ayaa la isticmaali doonaa 6 bilood gudahood sida uu sheegay sargaal u hadlay wasaaradda caafimaadka Turkiga. Shixnada ugu horeysa ee tallaalka ayaa Turkiga gaari doonta bisha May ee soo socota.
Tallaalkan ayaa sida uu wargeysku daabacay ay soo saari doontaa shirkadda dawooyinka ee Turkiga Fescoran. Turkiga ayaa sidoo kale wada xaajood kula jira Jarmalka si ay u soo wada saaraan tallaal loo isticmaalo xanuunka COVID-19. Waxaana la rajeynayaa in ay bilaabaan bilaha soo socda. Bishii Januari ayuu Turkigu bilaabay inuu tallaalo shaqaalaha caafimaadka, waxaanay ku tala jiraan inay tallaalaan dad gaaraya 50 million oo qof ka hor xilliga xagaaga. Waxayse dowladdu ka digtay in taas macnaheedu aanu ahayn inuu xanuunkii dhammaaday. Turkiga ayaa 7 ugu dambeeyay xanuunka kusoo laba kacleeyay kadib markii la khafiifiyey bandooyadii dalkaasi saarnaa. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo anigu Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaana idina socodsiinaynay tan iyo inta aynu kulanti dambe yeelanayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin Cabdulxaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan oo wadajir noo soo jeedinayay xubintii wargeysyada. Haatan dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo dhiban mar kale nala dhegeysta qodobadii wararka caalamka ugu door korona iyo Cashe Ibrahim Aadan.
Dowladda UK ayaa ku baaqday in ammaanka, xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya dartood ay muhiim tahay in la qabto doorashooyin ku dhisan heshiis sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan. War-saxaafadeed ka soo baxay safaaraddeeda magaalada Muqdisho ayaa UK sidoo kale ku ammaantay go'aanka ay qaateen ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada qaarkood ay ku diideen mudokorosiga hay'adaha dowladda. Waxaan hadda ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada inay degdeg u wada hadlaan iyadoo aan shuruud lagu xirin. Waa inay yimaadaan iyagoo diyaar u ah inay sameeyaan tanaasulaadka laga maarmaanka ah kuna wada xaajoodaan. Niyad wanaag ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay safaaradda UK ee magaalada Muqdisho. UK ayaa intaasi ku dartay inay aad uga walaacsan tahay in haddii lagu guuldareysto in degdeg loogu dhaqaaqo doorashooyin ay taasi hoggaamin karto amni la'aan weyn oo ka dhacda magaalada Muqdisho iyo meelo kale taas oo yeelan karta cawaaqib xun oo binaadminimo. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ciidamada amniga ee caasimada inay ka reebtoonaadaan rabshadaha ayna joogtayaan xasiloonida. Waa muhiim in ciidamada amniga ay dadaaladooda saaraan ka hortagga cadawga guud ee Al-Shabaab ayna xaqiijiyaan inaysan ka faa'iidaysanin hubanti la'aanta siyaasadeed, ayay tiri UK. Hindiya ayaa Khamiistan maanta ah marka la diiwaangelisay kaysaskii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo maalin gudaheed laga diiwaangeliyo guud ahaan caalamka kadib markii uu xanuunkani 24 saacii lasoo dhaafay ku dhacay in ka badan 379,000 oo qof. Wasaaradda caafimaadka Hindiya ayaa maanta shaacisay in dadka la diiwaangeliyay uu xanuunka COVID-19 ku dhacay saacadihii lasoo dhaafay ay gaareen 379,257 ruux, taasoo ka dhigtay guud ahaan dadka uu haleelay cudurkani gudaha Hindiya in ka badan 18.3 milyan. Khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay 24 saacii lasoo dhaafay gaartay 3,645. Guud ahaan dadka Hindiya ugu dhintay COVID-19 ayaa kor u dhaaftay 200,000. Khubarada ayaa ka digaya suurtagalnimada in tirada dhimashada iyo tan dadka uu xanuunkani ku dhacay ay intaasi aad uga badan tahay. Iyadoo faafista cudurka COVID-19 ee Hindiya ay tahay tan ugu badan adduunyada, ayaa haddana wararka laga helayo Hindiya ay sheegayaan in malaayiin qof oo ku nool gobolka West Bengal ay maanta u dareereen wareegga ugu dambeeya ee doorashooyinka baarlamaaniga. Ilaa 8 milyan oo qof ayaa lagu wadaa inay codadkooda ka dhiibtaan in ka badan 11,000 oo xarumood oo la dhigay sanaadiiqda codadka. Doorashadan ayaa laga cabsi qabaa inay uga sii darto faafista COVID-19 ee dalka Hindiya. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay khudbad laga baahiyey telefishinka ka horjeediyey xubnaha labada aqal ee Kongareeska Mareykanka, khudbaddaas oo ku soo beegay dhammaadka 100 maalmood ee ugu horeeyey ee madaxweynadiisa madaxtinimo. Biden ayaa soo bandhigay qorshe cusub oo ku saleysan maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ugu muhiimsan yihiin xirmooyin lacageed oo uu rabo in lagu maalgeliyo nidaamka waxbarashada, shaqo abuurka iyo daryeelka bulshada. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka codsaday mudanayaasha labada xisbi ee ku jira Kongareeska, gaar ahaan kuwa mucaaradka ee jamhuuriga, inay ku taageeraan meelmarinta xirmooyinka lacageed ee uu rabo in lagu maalgeliyo qorshihiisa horumarineed oo uu ku tilmaamay in Mareykanka ay ka dhacaan halkii jiilba mar. Xirmooyinka lacageed oo guud ahaan gaaraya ilaa iyo $4 trillion ayaa waxaa ku jira lacag dhan $1.8 trillion oo maamulka Biden ku rabo in lagu maalgeliyo mashruuca horumarinta caruurta, qoysaska iyo waxbarashada oo ah mashruuc bishiiba lacago lagu siin doono caruurta ay dhaleen, qoysaska u dakhligooda hooseeyo, iyo in lacag la'aan laga dhigo waxbarashada kolleejyada dowladda.
Mahadsanid mar kale Aasha Ibraahim Aadan.
Haatanna aanu aadno kaalimihii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Rabadan bila taya bil khayr, bala yad way afidan tahay bil khayr. Wachibki rabbi u nabaraye, bisharana nabigu yidiye, barwa qadi mu'minin tahay bil khayr. Wachibki rabbi u nabaraye, bisharana nabigu yidiye, barwa qadi mu'minin tahay bil khayr.
Atun kasodol kelam beri intu balaqaday soma ila boqor kaabal mari
Atun kasodol kelam beri intu balaqaday soma ila boqor kaabal mari
Atun kasodol kelam beri intu balaqaday soma ila boqor kaabal
Rabadan bila taya bil khayr, qurba lagu xiray iblayska ee bil khayr. Rabadan bila taya bil khayr, qurba lagu xiray iblayska ee bil khayr. Daqdu rabbi gaanu bixiye, bisharana nadigu.
Ida haddayni fiidnimo dhageystayaal, waa nagayn taastan iyo kulanka dambe, waa VOA oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.
Muslim ku beraqaya ibil khayr.
Soma, ila boqorka abaal marin.